Boas noites. Hoxe é 2 de novembro. Pasou esta ponte de santos e difuntos e esta é a emisión 959 dun tempo compartido, un tempo de jazz que se dedica hoxe por segunda semana consecutiva aos Mills Brothers, e logo veredes cando coloquemos isto en internet que lle puxen aí unha apostila. Os Mills Brothers entre 1932 e 1934, Endmore e algo máis. Hoxe imos falar de cuartetos de barbería, non de maneira exhaustiva, pero se a facer unha aproximación da man do P que nos dou a semana pasada esta referencia aos Mills Brothers. Saúdo cordialísimo de Susi Queimaliños, que está no control e editará o programa, para toda a audiencia de Radio Tui que nos está escuitando en directo, para de Radio Redondela que nos escuitará requentes dentro dunha hora, e para de Radio Fusión que o fará en días sucesivos. Isto é Tempo de Jazz. Bueno, é infrecuente que fale eu tanto sobre a música de cabeceira, pero esta noite é así. Xa digo, un argumento que comezábamos a semana pasada, pois imos, digamos, completalo esta noite, e temos un programa interesante de música que espero deamos esgotado nesta hora de radio que agora comeza. Bueno, a semana pasada falamos dunha edición da casa discográfica Art Deco reeditando o que foran en orixe discos de 78 revolucións por minuto para gramófono dos Mills Brothers, un grupo vocal formado polos irmáns Mill, oriundos de Piqua, en Ohio, que xa desde rapaces cantaban no estilo que se conoce como cuarteto de barbería, barbershop quartet, hoxe, nesa tendencia tan americana, convertido en xénero, con fundacións, co seu propio salón da fama, con grupos que o cultivan en 40.000 sitios, pero que en orixe pois está clarísimamente vinculado á tradición afro-norteamericana. A súa armonía pechada, onde non hai unha octava, comúnmente non hai unha octava de, como máximo, hai unha octava de distancia entre as partes que cantan os integrantes, dá conta desa monofonía avanzada ou polifonía primitiva, e pois que era característica da tradición afro-norteamericana. E estes homes pois levan ese elemento, digamos, tradicional, o mundo primeiro dos discos, despois da radio, logo novamente dos discos, desenvolvendo un pouco tamén conceptos máis avanzados desde o punto de vista rítmico e polifónico que herdaran daquel grupo de mulleres blancas que eran as Boswell Sisters. Foron o elemento de inspiración para múltiples grupos. A tradición existía, estaba extendida por todo o Medio Oeste e o sur dos Estados Unidos, pero eles foron, digamos, o exemplo que logo vai lanzar pois os Delta Rhythm Boys, os Ink Spots, e hoxe, pois, é curioso porque un vai a internet, moitas veces non aparecen nin vinculados ao jazz, aparecen como antecedentes do doo-wop e do rock and roll. Bueno, sabedes que normalmente a parte principal é elevada por un tenor, co que harmonizan un barítono, un baixo e un segundo tenor. Os Mills Brothers tuveron, digamos, unha carreira moi importante con produccións de Japs Cup para Brunswick, que son arreditadas en este disco. E outro día pues, fomos seguindo un pouco a súa carreira, digamos, de maneira sucesiva. Creo que é recomendable este disco de Columbia Legacy. Columbia absorbeu os registros de Brunswick, que se editou nas series Art Deco en 1995 e que se titula The Essential Mill Brothers, Four Boys and a Guitar. O nome inicial do grupo era Four Boys and a Kazoo. E xa comentamos as características do grupo, a imitación que eles puxeron de moda de instrumentos e como acabaron impregnados daquela depuración da rítmica sincopada da música afro-norteamericana que lle dou a súa madurez, a súa etapa adulta co swing. Ben, pois que mellor ilustrar para ilustrar isto que Swing It Sister, que se grabou en Los Ángeles, California, o 24 de febreiro de 1934 por este grupo, con Donald Mills como primeiro tenor e solista, Herbert Mills como segundo tenor, Harry Mills como barítono e John Mills como baixo e acompañante, ademais, dos seus irmáns na guitarra acústica. Swing It Sister. A canción que acabamos de escuitar, Swing It Sister, era unha composición de Barton Lane con letra de Harold Adamson. E agora escuitaremos, con música e letra de Walter Donaldson, Jungle Fever, que foi un gran éxito, un grandísimo éxito para este grupo. Foi un dos seus hits e que se grabou aquel mesmo 24 de febreiro de 1934 en Los Ángeles, en California, nun estudio que non coñecemos, por The Mills Brothers con formación idéntica a que vimos de escuitar. The Mills Brothers, era 1934, Jungle Fever.
Ever see the jungle with the animals and fright? Put me in the Congo and the jungle and I'm right. Got that fever, jungle fever. Oh, you know the reason that I long to go. Dusky maiden, dark-haired siren, Congo sweetheart, coming back to you. Wild eyed woman, native dream girl, jungle fever is in my blood for you. Ever hear a kittle drum a-pounding out a beat? Ever fight the silence and the madness and the heat? That's the thrill I'm craving and the music is so sweet. Got that fever, jungle fever, oh, the Congo's calling and I long to go.
Dusky Maiden, Dark Age Siren, Congo Sweetheart, I'm coming back to you. Wild-eyed woman, Native Dream Girl, Jungle Fever is in my blood for you.
Stanley Murphy y Percy Wainwright escribieron ex aequo Put on Your Old Grey Bonnet, ponte ese bello, esa bella boina gris, una canción que fusila as armonías y a cadencia de My Old Kentucky Home, que tamén, digamos, creo que ten unha versión cantada por Armstrong e acompañada, penso eu que ou polos Ink Spots ou polos propios Mills Brothers, e que saía mesmo pois naquela película na que Humphrey Bogart se fai pasar por cura misioneiro na nacente China comunista, cando verdadeiramente era un mercenario. Eu creo que está inspirado en esa canción western, Old Kentucky Home, pero o recorda moitísimo. E así soaba este Put on Your Grey Bonnet na seguinte sesión cronolóxica dos Mills Brothers, algo máis dun mes despois da anterior, o 29 de marzo de 1934, tamén en California, pero agora en San Francisco. Donald Mills, Herbert Mills, Harry Mills, John Mills, neste Put on Your Old Grey Bonnet.
Fields of clover, we'll go down to Dover on our golden wedding day. Oh,
living on it. It's all diving to the sea, through the fields of clover. We gotta go down to Dover on a golden wedding day.
Gray bonnet, ribbon on it, old diving shade. Fields of clover, down to Dover, oh, wedding day.
Novamente de Walter Donaldson, agora como compositor con letra de Gustav Gerson Kahn, de Gush Kahn, Sleepy Head, que de maneira máis definida que os temas anteriores é unha balada e que foi tamén gravada aquel 29 de marzo do ano 34 durante a estadía en San Francisco dos Mills Brothers. Un tema que, digamos, en contraste, bueno, sí, a diferenza dos anteriores, pois nos dá un pouco ese estilo meloso que caracterizaba as interpretacións dos Mills Brothers cando se trataba de baladas. Sleepy Head.
Sleepy Head, come on, get out of bed. Ain't you heard the rooster crow? Must have been a week ago. Good for nothing, sleepy head. Sleepy head. See the sun so bright and red. He's been up and riding high, but you just let the time go by. Good for nothing, sleepy head.
Con pretensións exóticas e comercialoides e turísticas de menor valor musical, pareceme a min o seguinte tema: My Little Grass Shack in Kealuka, Hawaii. Tema pois, que rinde homenaxe a esas illas do Pacífico. Unha composición exaequo, polo menos así está registrado, de Tommy Harrison, Johnny Noble e Bill Coxwell. E que sirve de fin, de pretexto agora os Miles Brothers. Este non foi gravado para Brunswick, non fun capaz de determinar quen foi a casa discográfica original, volveuse a gravar en Los Ángeles, tampouco coñecemos a data, parece que é de 1934, e certamente musicalmente é unha, bueno, tema, digamos, de menor valor que os anteriores. Pero para que non se diga que non puxemos íntegro este disco que rende homenaxe de Art Deco ás grabacións do grupo entre o ano 32 e o ano 34, pois aquí van os amigos, os Mills Brothers, ca súa imitación de instrumentos, co seu baixo tremendamente rítmico, John Mills, etc., neste My Little Grass Shack in Kealakekua, Hawaii.
I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii. I wanna be with all the connies and wahinas that I knew long ago. I wanna hear those guitars playing on the beach of Honolulu. I wanna hear those Hawaiians saying, Koma mai no kuei ka hali vela ka hau. It won't be long till my ship will be sailing back to Kona. A grand old place that's always fair to see. You're telling me I'm just a little Hawaiian and a homesick island boy. I wanna go back to my fish and pork. I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii, where the Uma Uma Nuka Nuka Apu Apu swimming by. And Wahinas that I knew long ago. I want to hear those guitars playing on the beach of Honolulu. I want to hear those Hawaiians saying, Akoma mai no kuei ka hale vela ka hau. It won't be long till my ship will be sailing back to Kona. A grand old place that's always fair to see. You're telling me I'm just a little Hawaiian and a homesick island boy. I wanna go back to my fish and pork. I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii, where the Uma Uma Nuka Nuka Apu Ako swimming by. Where the Uma Uma Nuka Nuka Apu Ako swimming by.
Pero máis alá da súa influencia, da familiaridade que nos esperte esta música, o certo é que tal vez o tema que mellor resistiu o paso do tempo dos temas, dos múltiples temas que foron importantes dos Mills Brothers, é a composición de Johnny Simmons Black, Paper Doll, Monequiña de Papel ou Moneca de Papel. Unha película que un tema musical que adquiriu unha segunda vida cando hai xa algo máis de 20 anos, penso, pois Woody Allen incluíuna de maneira sobranceira na súa película Días de Radio. E fala dela como unha das bonitas cancións que se escoitaban pola radio en Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ela asocia co carácter romántico da súa imaginaria tía na película. Esta é unha grabación do 18 de febreiro de 1942, con Estados Unidos recén metido na guerra. E é unha grabación que foi o éxito máis grande que tuveron os Mills Brothers ao longo da súa carreira. E logo, venderon millóns de copias. O grupo xa sabedes que se mantivo despois, xa, digamos, bueno, chegou a ser unha especie de institución nostálxica. Cal é a diferencia deste tema cos que escoitamos anteriormente? Que neste momento John Mills, o irmán que tocaba a guitarra e facía a voz de baixo, morrera. Para que o grupo non se disolvera, incorporouse outro John Mills, o pai, que pechou a barbería e se uniu cos outros tres fillos. Con esta diferencia na formación, imos escoitar este tema que xa é, digamos, lenda da música popular e que nos retrotrae aquel 1942, hai casi 80 anos. Paper Doll.
Gonna buy a paper doll that I can call my own, a doll that other fellows cannot steal, and then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. I guess I had a million dolls or more. I guess I played the dog game for and all. I just quarreled with Sue, that's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone, and it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them, I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own, a doll that other fellows cannot steal, and then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes we'll have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl.
Dicía vos eu que este xeito de cantar dos cuartetos de barbería está influíu tremendamente no jazz cantado en grupo, que é pouco coñecido, pero que existe, e o que hai uns anos, eu non sei, eu creo que aínda non están deitados todos os nosos arquivos na internet, pero desde logo hai uns anos fixéramos unha serie sistemática e ordenada sobre disto. E hai un personaxe interesante que Red Mackenzie era un músico de raza blanca, foi un dos primeiros crooners, un cantante, e podemos considerarlo pois eso, un cantante vinculado ás formas do jazz tradicional. E Red Mackenzie grabou cun grupo de Spirits of Rhythm e pois bastante música cun acompañamento que estaba na liña dos cuartetos de barbería. Os Spirits of Rhythm son Leo Watson como tenor e tamén xogando, digamos, é un tenor abaritonado, fai máis ben de barítono. Douglas Daniels como tenor, Wilbur Daniels como tenor e Teddy Boone como tenor. O propio Mackenzie xoga máis a voz de tenor. Wilson Mears está no contrabaixo e Teddy Boone, o terceiro tenor, acompaña o grupo coa guitarra. a impregnación das formas blancas de jazz asociadas, digamos, cun carácter inicial moi comercial, asociadas ao jazz de Chicago, highbrow de Nova York, queda aprobada nesta versión de As Long As I Live, a canción coñecedísima de Harold Arlen con letra de Ted Koehler, nesta grabación de Red Mackenzie with the Spirits of Rhythm, que se grabou en Nova York o 11 de setembro de 1934. Red Mackenzie é a voz principal e Spirits of Rhythm son eses outros, son eses catro tenores, un deles Leo Watson abaritonado, que lle dan o contrapunto como coro, como segundas voces, tendo en conta que un deles, Teddy Boone, fai acompañamento coa guitarra e que ademais está Wilson Mears no contrabaixo. Creo que este tema, dun dos primeiros crooners recoñecibles como tal, cando o jazz era indistinguible da corrente principal da música popular, proba suficientemente pois esa impregnación do estilo dos cuartetos de barbería no jazz vocal en grupo, xa a partir, e fixadevos que acabamos de retroceder, 9 anos. As Long As I Live, Red Mackenzie and the Spirits of Rhythm.
La do da do, la do da do, la do da do, la.
Maybe I can't live to love you as long as I want to, long as I promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live. Maybe I can't give you diamonds and things like I want to, but I can promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live. I never cared, but now I'm scared I won't live long enough. That's why I wear my rubbers when it rains and eat an apple every day to see the doctor anyway. What if I can't live to love you as long as I want to, but I can promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live.
Susie, Susie, home, da 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 da.
Never cared, but now I'm scared that I won't live long enough. That's why I wear my rubbers when it rains and eat an apple every day, then see the doctor anyway. What if I can't live to love you as long as I want to? But I'll promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live.
Un divulgador, un vulgarizador entre a poboación branca que practicaba unha música a medio camiño entre a música suite para bailar e foi incorporando elementos do jazz, chegando a ser titulado inxustamente como o rei de, hoxe, pois tamén denostado tamén dunha maneira exagerada e inxusta foi Paul Whiteman. E Paul Whiteman tiña un grupo vocal, como non, como parte da súa orquestra. E ese grupo vocal, pois, eran os Paul Whiteman Rhythm Boys. E quen foi un dos Paul Whiteman Rhythm Boys? Pois aquel músico vinculado, aquel cantante vinculado á Escola de Chicago e que acabou sendo pois un cantante popular, que era Bing Crosby. E aquí está con Harry Barris como tenor e piano, co tenor tamén Al Rinker, e el como barítono e accionando uns pratos, un charleston de batería. E con eses poucos, con esas poucas bimbias, pois estes Paul Whiteman Rhythm Boys proban, nesta grabación que imos escoitar, pois tamén a impregnación do estilo, inda que aquí é máis unha cousa máis humorística, ten máis que ver co burlesque, co teatro de variedades, cun music hall máis primitivo. Pero hai tamén, desde logo, unha pegada do estilo de cantar dos afro-norteamericanos nos cuartetos de barbería, nesta composición de Harry Barris, James Cavanaugh e Larry Lillis, o propio Bing Crosby, neste título que se chama That's Grandma.
It was quite a ritzy affair. Why, all the elite were there.
And I spied the liveliest lady that I've seen anywhere.
Doing this in relays, she seemed to be the whole show.
I was curious to know
just who she was and what she was. So I asked my boyfriend Joe, who's that lively bunch of pets making all those flappers step? That's Grandma.
Say, that's Grandma.
Yes, sir. Who's that stately looking queen? Do you know the one I mean? That's Grandma.
Grandma?
Bet your life that's her.
Now put your kidding, boys, will you? Because I have no time to fool without clowning. But who's the girl that looks as though she just got out of school?
Police Corps 10, but wait a while. Still retains that baby smile. Peggy Joyce don't know no style. It's Grandma, that's all.
Now celebrities were there, and everybody did their share. Now the first ones on the program were Billy Jones and Ernest Hare.
How do you do, everybody? How do you do? How do you do, everybody? How do you do?
Eddie Cantor did his bit when he sang that famous hit.
I want a woman.
He wants a woman.
Whoopee.
Give me a woman for mine.
Then Moran and Mac did their famous blackface act.
Well, what cold is that?
Oh, well, maybe we shouldn't mention it.
I'd rather we'd all forget about it.
All right. Well, there was entertainment galore, and the people yelled for more. So Grandma got right up and replied with this encore.
Does she know how to date? Can she drive her own straight eight? That's Grandma.
You say it's Grandma?
Yes, sir. Does she take those mile-long hikes just to get the brand she likes? That's Grandma.
Grandma?
Bet your life that's her.
Now, years ago, our grandma used to sit around and sigh.
Yeah, but nowadays, our grandmas do a Lindbergh in the sky.
Does she spend most of her day chasing father time away? Who first introduced, hey, hey, it's Grandma, that's all. It's Grandma, that's all.
Raiceiras longas deste estilo quedan tamén probadas no feito de que esta grabación que vimos de escoitar, este That's Grandma, foi de do 19 de xuño de 1928. Es decir, estamos incluso antes das grabacións máis bellas que temos escoitado dos Mills Brothers. A pegada dos Mills Brothers foi seguida por outros grupos de xente de cor. Sería agora, e non é a pretensión deste programa, facer un repaso exhaustivo deles. Hubo varios que a mí me parecen excelentes. os Blind Boys of Alabama, os Delta Rhythm Boys, moitas veces os encontraredes na internet, en YouTube e tal, como músicos de rock and roll primitivo, de rhythm and blues, pero certamente están nesta tradición. Pero hai os que eran coñecidos como os nódoas de tinta, as manchas de tinta, os ink spots, continuando con esa especie de humorismo, ás veces difícil de interpretar para nós, do feito de seren negros, pois sí que están os Ink Spots como un grupo destacadísimo. Bueno, os Ink Spots nacen da fusión entre Jerry e Charlie, que eran Jerry Daniels e Charlie Fuqua, que tiñan un dúo, por un lado, e os outros membros que estaban noutro grupo que se desfixo. E alá por 1934, pois nun paralelismo moi notável cos Mills Brothers, pois unha emisora, neste caso en Indianápolis, pois os ficha e os lanza e, bueno, consigue que actúen ca orquestra de Jack Hilton, que era unha orquestra británica que asomaba a cabeza por Estados Unidos e coa que tuveron ocasión pois tamén de facer as súas xiras e recibir, digamos, as primeiras críticas. Eles inspirábanse nun grupo tamén que eran The Three Keys, que non era un cuarteto de barbería, que era un trío, pero basicamente recoñeceron sempre que se inspiraban nos Mills Brothers. E, bueno, a formación foi enseguida captada por Victor, que os convertiu tamén pois nun grupo de éxito e os gravou con todo luxo de apoio e de promoción. Inda cos seus primeiros temas non tiveron un excesivo éxito. A formación inicial era Jerry Daniels e Derek Watson como tenores, Charlie Fuqua como barítonos, Orville Jones como baixo. Pero o certo é que a partir de 1936 Jerry Daniels marcha ou desaparece do grupo e pasa a ocupar o seu lugar Bill Kenny, tenor que caracterizaría en diante o estudio, o grupo, perdón, o son do grupo e o xeito de facer do grupo, e que sementaría, como pasa moitas veces nos grupos musicais famosos, pois a semente da discordia co seu choque de personalidades con Derek Watson. É dicir, a historia dos Ink Spots é a historia das tensións entre os dous tenores. Cal é a característica deste grupo? Bueno, pois sobre todo que Billy Kenny doulle dentro deste formato, doulle pois un estilo característico grupo. Este estilo chamabanlle top and bottom e usábano fundamentalmente, decir, o grupo traballaba dous paus: temas jive, é dicir, cancións moi aceleradas desde o punto de vista rítmico, e baladas. Este top and bottom, alto e baixo, por así decirlo, pois era o que usaban nas baladas. Un dos dous tenores, Bill Kenny ou Derek Watson, cantaba liderando, como ocorre sempre nos, ou case sempre, nos cuartetos de barbería. E despois, a continuación del, Orville Jones facía unha parte, digamos, como recitada, en plan talking bass. E entón o primeiro tenor cantaba o resto da canción ata o final. En 1939 captounos Decca e a partir de aí pues, tiveron unha carreira exitosa e tamén prolongáronse, digamos, bueno, como pasou un pouco no ámbito da música latina, como os Panchos, pois ata moito tempo, digamos, despois de que a súa música pasara de moda. Imos a escoitar un dos seus grandes éxitos, When the Sallows Come Back to Capistrano, composición de León René, que se grabou o 13 de maio de 1940, cando xa eran unha institución nacional. Escoitamos a Bill Kenny tenor, Derek Watson tenor, Charlie Fuqua barítono e acompañante de guitarra, e Orville Jones baixo e, por certo, executor dunha característica moi significativa do grupo sobre o escenario, que facía, ademais do baixo ca voz, o baixo rítmico usando un violonchelo tocado en pizzicato. Se ides a YouTube, vedes que o grupo era moi característico. E aquí, pois, un exemplo palmario dese estilo top and bottom. When the Shallows Come Back to Capistrano.
When the swallows come back to Capistrano, that's the day you promised to come back to me. When you whispered farewell in Capistrano, was the day the swallows flew out to the sea. All the mission bells will ring, the chapel choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you'll come back to me. Choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you come back to me.
Do 11 de xuño tamén do ano 40 é este outro tema que foi tamén un dos seus grandes éxitos, Maybe, unha composición de Alan Flynn e Frank Madden.
I were near.
come back again, and maybe I'll say maybe. Maybe you beg of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will I do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again.
Y finalmente, en este repaso un pouco apresurado, co que nos vemos obligados pois xa casi a por punto final, Don't Get Around Much Anymore, unha composición de Duke Ellington na lectura que del fixeron os Ink Spots na súa grabación do 22 de xullo de 1942.
When I'm not playing solitaire, I take a book down from the shelf, and what with programs on the air, I keep pretty much to myself. Miss the Saturday dance, heard the crowd at the floor, couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Different without you, don't get around much anymore.
don't get around much anymore. Don't get around much anymore.
Bueno, quedounos na carteira unha referencia interesante que creo que traballaremos a semana que ven. Que, bueno, pues nada, haberá que poñer algo dos Delta Rhythm Boys, que tamén pagaban a pena, e sobre todo dun grupo interesantísimo de Golden Gate Quartet, que si prolongou ese ata actualidade, sigue vivo, eso é como os Panchos, non queda xa ningún dos orixinais, que tamén comezou nos anos 30 e que popularizou os espirituais en Europa despois da Segunda Guerra Mundial, os espirituais negros. E é curioso, porque xerou un inmenso equívoco. Os espirituais cantábanse nunha tradición vigorosa, berrada, que ten moito que ver co blues e que ten menos que ver con esta tradición, digamos, máis jazzy, máis irónica, máis solta, máis melosa dos cuartetos de Barbería. E ese grupo foi o Golden Gate Quartet, que o único que fixo foi adaptar o repertorio espiritual e o repertorio gospel aos xeitos armónicos, melódicos e rítmicos dos cuartetos de Barbería. Pero esa é outra historia. Contarémola cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Contamos con que daquela, con que en ese momento marchara a chuvia, viñera xa os primeiros fríos que preludian o inverno, e, en fin, e con tal motivo non asistiramos á contemplación de Susi Queimaliños chegando ao estudio envolta nunha gabardina que evoca unha piel de leopardo. Isto nos retrotrae outra vez a África, ás raíces da música afro-norteamericana que teñen que ver bastante collas. E bastante collas ten que ver este tempo que agora se despide. Un tempo compartido que facemos en ida e volta nos e vos. Un tempo que bordou os seus bodoques outra vez no ciberespazo e nos, en fin, tamén no éter, por vez 959. Un tempo que chamades así. Tempo de jazz.